jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjusë ndëruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Pavarësia e Kosovës ishte e lehtë, tash vjen pjesa më e vështirë, tha në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Kryeministri Vojislav Koshtunica dha dorëheqje, arsyeja mos uniteti qeverisë rreth Kosovës. EULEX do të jetë i pranishëm në tërë Kosovën dhe nuk do të pranojë struktura paralele, tha Yves de Kermabon. Vladimir Putin ripërsërit kundërshtimet e tij ndaj Kosovës, ndaj pavarësisë së Kosovës dhe akuzon NATO-n. Nuk do tolerohen thirrjet për ndarjen e Kosovës e Bosnjës, deklaron Javier Solana. Presidenti Bush i vuri veto ligjit për teknikat e hetimit që përdor CIA. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës thonë se të drejtat u shkelen vetëm për shkak të gjinisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Pavarësia e Kosovës ishte e lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, tha ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt gjatë një vizite në Prishtinë. Diplomati suedez tha se ndërtimi i institucioneve në këto 8 vitet e fundit e ka bërë të mundur pavarësinë e Kosovës. Mirpo ai u shpreh se jo e gjithë puna është kryer me pavarësinë. Bildt ka premtuar ndihmën e mëtejme të qeverisë suedeze për zhvillimin e ekonomisë kosovare. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica dha dorëheqje dhe bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme. Dorëheqja pasoi mosmarrveshjet ndërmjet partive të koalicionit rreth qëndrimit të qeverisë ndaj pavarësisë së Kosovës dhe të ardhmes evropiane të Serbisë brenda Bashkimit Evropian.
Vlada Srbije više nema jedinstvenu politiku.
Qeveria e Serbisë nuk ka më politikë të unifikuar mbi çështjen që ka të bëjë me të ardhmen e këtij vendi, Kosovën si pjesë e Serbisë. Qeveria e Serbisë nuk funksionon më. Ky është fundi i qeverisë dhe ne duhet t'ia kthej mandatin popullit, tha Koshtunica. Ai bëri thirrje që zgjedhjet e parakohshme të mbahen në 11 maj krahas zgjedhjeve lokale. Presidenti Boris Tadić tha se do t'i shpallë zgjedhjet e parakohshme në pajtim me kushtetutën. Sërish Beograd, shefi misionit e ULEX Yves de Kermabon tha se ky mision do të jetë i pranishëm në tërë territorin e Kosovës dhe se është i papranueshëm krijimi strukturave paralele policore në mjediset serbe në Kosovë. Kermabon tha se ky mision i BE-s mund të marrë përgjegjësinë pasi Kombet e Bashkuara të kenë përfunduar mandatin e UNMIK-ut. Nuk mundemi që bashkë dhe njëkohësisht të zbatojmë kompetencat e njëjta. Gjatë 4 muajve të fazës kalimtare, NATO-ja dhe UNMIK-u kanë përgjegjësi të plot. Ne do të marrim përgjegjësitë për të ndihmuar autoritetet kosovare në fushën e policisë, doganës dhe gjyqësisë, kur UNMIK-ut të skadoj mandati, tha Kermabon për mediat serbe. Novo Ogarjovo, presidenti Rusis e ripërsëriti kundërshtimin e tij ndaj pavarësisë së Kosovës dhe tha se Moska do ta njohë Kosovën vetëm në bazë të ligjit ndërkombëtar. Separatizmi në Evropë ka fituar një shtys shtesë. Kjo ka të bëjë me Britaninë, Spanjën dhe Belgjikën, tha Vladimir Putin në një konferencë për shtyp me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ky është precedent i dëmshëm dhe i rrezikshëm, tha ai. Putin tha se edhe i trashëgimtari i tij Dmitri Medvedev do të mbrojë interesat e Rusisë në mënyrë po aq agresive sa edhe vet Putini dhe akuzoi Perëndimin se përpiqet të zëvendësoj Kombet e Bashkuara me NATO-n. Zgjerimi i një bloku ushtarak në rrethanat e sotme ku nuk ka konfrontime mes dy sistemeve armiqësore është i dëmshëm dhe kundërproduktiv, tha Putin. Merkel ndërka që i hodhi poshtë pretendimet e tij rreth aleancës. NATO nuk dëshiron të bëhen Kombet e Bashkuara të dyta, ajo është një aleancë me natyrë mbrojtëse bazuar në vlerat e përbashkët, tha Merkel. Kancelaria gjermane u takua edhe me presidentin e ri të Rusisë Dmitri Medvedev. Sarajev, shefi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana tha se bashkësia ndërkombëtare nuk do t'i tolerojë thirrjet për ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës e as thirrjet për suspendimin e entiteteve të saj. Thirrjet e tilla mund të jenë të rrezikshme nëse prodhojnë përpjekje për dobësim të institucioneve shtetërore apo përpiqen që të vënë në pyetje legitimitetin e shtetit. Bashkësia ndërkombëtare nuk do tolerojë që të vihet në pyetje marrëveshja e Daytonit. Kjo vlen për thirrjet zyrtare për shkëputje nga Bosnja, por edhe për deklaratat që e vënë në pyetje ekzistimin e entiteteve, tha Javier Solana. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se i ka vënë veto ligjit i cili ndalon agjencisë qendrore të kundërzbulimit CIA që të përdorë disa metoda të caktuara gjatë hetimeve të dyshuarve për terrorizëm. Ligji i cili u miratua në të dy dhomat e Kongresit parashihte që zyrtarët e CIA-s të mos përdorin metoda për të thyer vullnetin e të burgosurve, si për shembull simulimi i mbytjes në ujë. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se praktikat e këtilla, të cilat u ndaluan nga ushtria e Shteteve të Bashkuara në vitin 2006, janë torturë. Por Bush tha se metodat janë një nga mjetet më të rëndësishme në luftën kundër terrorit dhe se duhet të lejohen të përdoren nga CIA, e cila, siç thaj, shfrytëzon teknika të specializuara të cilat nuk përdoren nga ushtria. Al-Qaida është e vendosur që përsëri të sulmojë Amerikën, me që rreziku edhe më tej ekziston, shërbimet tona të zbulimit duhet të kenë mjetet e duhura për pengimin e terroristëve, tha presidenti Bush. Kasper, Wyoming. Senatorët demokrat Hillary Clinton dhe Barack Obama do të vazhdojnë sot garën në shtetin Wyoming për nominimin për president të Shteteve të Bashkuara. Të dy kandidatët kanë bërë fusha të fuqishme në këtë shtet dhe shpresojnë në fitore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësia e Kosovës ishte e lehtë, por tani vjen pjesa më e vështirë, ka thënë sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Ai është shefi i parë i diplomacisë së një shteti të Bashkimit Evropian që viziton Kosovën e pavarur. Bildt tha se mbetja e kombeve të bashkuara në Kosovë do të shërbejë si një urë mes vendeve që kanë njohur Kosovën dhe atyre që ende nuk e kanë bërë këtë. Carl Bildt ka takuar sot presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Nga Prishtina njofton korrespondentja e radio Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt u ka thënë udhëheqësve kosovar se pas pavarësisë sfidat që Kosova i ka përpara janë shumë të vështira.
Independence was easy. Now comes the difficult part.
Pavarësia ishte e lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, ka thënë Bildt pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin, ku edhe i ka dorëzuar dokumentet origjinale të njohjes së shtetit të Kosovës nga Suedia. Diplomati suedez ka thënë se ndërtimi i institucioneve në këto 8 vjetët e fundit e ka bërë të mundur edhe pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, Bildt është shprehur se jo e gjithë puna është kryer me pavarësinë.
Now starts the real challenges for Kosovo to become not only a functioning democratic multi-ethnic society and all of the challenges including that one.
Tani fillojnë sfidat e vërteta për Kosovën, për të bërë jo vetëm një shoqëri multietnike dhe funksionale e demokratike, por po ashtu edhe në aspektin ekonomik dhe social, të cilat janë mjaft të theksuara në Kosovë, por do të thosha edhe në gjithë rajonin. Ju do të ballafaqoheni me sfidat e zhvillimit të Evropës juglindore dhe ato janë trashëgimie të së kaluarës, trashëgimie luftrave të ndryshme, trashëgimie të cilat kanë qenë të pranishme dhe të cilat vazhdojnë të jenë të pranishme deri në një mas të caktuar. Dhe kjo pak a shumë është duke ndikuar negativisht në zhvillimin socioekonomik të gjitha pjesëve të rajonit. Kjo mund të vërehet më shumë në Kosovë sepse ky është një shtet i ri me një ekonomi shumë të brisht, ka thënë Bill, duke shtuar se do të nevojiten disa vite që të jetë mundur të shihet ndonjë ndryshim.
The next 2-3-4 years are going to be critical both in overcoming the division inside Kosovo society.
2-3 vitet e ardhshme do të jenë kritike, si në tejkalimin e ndasive brenda shoqërisë kosovare, po ashtu edhe në krijimin e kushteve për kornizën e funksionimit të ekonomisë, ka thënë Bildt. Ai ka marrë garanci nga udhëheqësit kosovar se shteti i ardhshëm i Kosovës do të jetë funksional dhe demokratik. Sidoqoftë, edhe presidenti Fatmir Sediu ka pranuar se me pavarësinë nuk janë zgjidhur të gjitha problemet.
Për ne është po ashtu e rëndësishme të theksojmë se do të kemi sfida të shumta para vetes, sidomos ato që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Them po ashtu se asnjëherë nuk kemi krijuar dhe do të krijojmë iluzionet e shtetar se do të hyhet për menjëherë në një jetë që do të jetë parajs, por do të jetë jetë e sfidave normale që ka çdo shtet. Por për kushtimin e kemi se pavarësia është qelësi themelor i këtij horizonti të ri të qeson.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka siguruar zotin Bildt se Kosova do të ecën rrugës së integrimeve euroatlantike.
I rekonfirmova dhe ministrit zotimin tim dhe qeverisë e Kosovës, institucion të Kosovës për funksionimin demokratik dhe efektiv të institucionet vendit, të respektimit të minoritarve, të sundimit të ligjit, të zbatimit në jetë të kriterëve demokratike, timin edhe politikë dhe legislativë dhe ekonomikë për perspektivë të sigurt në integrimin e strukturave të bashkimit evropian dhe në NATO.
Carl Bildt, që është njohës i mirë i rajonit të Ballkanit, ka thënë se mos miratimi rezolutës për Kosovën në këshillin e sigurimit e ka komplikuar situatën. Megjithatë, edhe pse me rezolutën 1244 ulmiku do të mbetet ende në Kosovë, ai e sheh këtë pranim si të rëndësishme.
We base the mission on resolution 1244. 1244 remains remains the basis.
Misioni i Bashkimit Evropian është i bazuar në rezolutën 1244 dhe kjo rezolut mbetet baza legale për pranin ndërkombëtare, si për misionin e Bashkimit Evropian, po ashtu dhe për zyrën ndërkombëtare civile, si dhe për vazhdimin e mandatit të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Bild, i cili për agjencitë të huaja ndërkohë ka deklaruar se Kombet e Bashkuara mund të shërbejnë si urë ndërmjet atyre që e kanë njohur dhe do ta njohin Kosovën, por edhe të atyre që nuk e kanë njohur, por megjithatë duan të kontribuojnë. Karl Bild e ka përjashtuar ndarjen e Kosovës në vija etnike, por sidoqoftë ka thënë se në mënyrë që të kapërcehen dasit, ndarja që tani ekziston në shoqërinë e Kosovës do të kërkojë një shkallë të lartë të veçeverisjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Si që ju njoftuam në buletinin e lajmeve, kryeministri Serbis Vojislav Koshtunica sodha dorëheqje dhe shpërndau qeverinë. Reagimet e para nga Beogradi i sjell korrespondenti ynë Idris Seferi.
Kabineti qeveritar ka qenë vazhdimisht i përqarë dhe në maj të vitit të kaluar është konstituar vetëm gjysmë ore para skadimit të afatit të paraparë me kushtetut pas zgjedhjeve të janarit 2007. Por përqarja fundit lidhur me projekt rezolutën e partisë radikale, e cila do të konfirmonte se Serbia do të shkojë në Bashkimin Evropian vetëm me Kosovën si pjesë të saj, ka qenë goditja fundit e qeverisë Koshtunica. Megjithatë, analistët dhe liderët tjerë serb kanë vlerësuar se ky vendim ka qenë i drejtë pasi që qeveria serbe vuante prej kohësh. Ikja nga ndryshimet, patriotizmi i rreshëm, kryeshpërdorimi i pushtetit kanë dërguar Serbinë në agoni dhe në rënjen e qeverisë. Në zgjedhjet e ardhshme nuk do të ndryshohet vetëm kryeministri dhe ministrat, por do të krijohen sisteme të reja vlerash dhe do të ndryshohet politika e gabuar, e cila do t'i ndihmoj vendit për të ardhmen evropiane, ka thënë Çedomir Jovanović, lider i Partisë Liberal Demokratike. Ne vlerësojmë se ky është një vendim i ndershëm i Koshtunicës dhe është zgjidhja më e mirë, më shumë do të humbisnim nga ana tjetër sepse Partisë G17+ nuk i intereson të jetë në një qeveri që dërgon vendin në vetizolim, ka theksuar ministri i ekonomisë Mladjan Dinkić. Për radikalet dhe socialistët ky vendim është i mirë, por ata do të dalin vetëm në zgjedhje.
Postojala su druga rešenja, on se zaista nama se niko nije obratio.
Ka pasur zgjedhje tjera, neve nuk na është drejtuar askush, nëse ata mendojnë se zgjedhjet janë zgjidhja më e mirë, ne do të marrim pjesë në këto zgjedhje, por ka mundur shumë më mirë edhe pse për Koshtunicën me mentalitetin e tij, nuk ka pasur rrugë tjetër, ka thënë zëvendëskryetari radikal Tomislav Nikolić. Megjithatë, analistët mendojnë se tani është një rast i mirë për të treguar politikën e vërtetë të Serbisë. Jelena Milić, drejtuese Qendrës për Studime Euroatlantike, mendon se rënja e qeverisë do të jetë një sfidë e madhe për partitë që sinqerisht mendojnë për integrimin evropian. Ato duhet të tregojnë se kanë një front të përbashkët i cili mund të dërgojë Serbinë në Bashkimin Evropian. Ndoshta ata duhet të bashkohen para zgjedhjeve në koalicione se të mos ulmojnë njëri tjetrin, por kjo gjithsesi është një pafuqi politike, megjithatë duhet një fund i këtij problemi. E vetmja gjë këtu për keqardhje është se ministrat e Partisë Demokratike dhe G17+ nuk gjetën forcën të dalin nga qeveria, por këtë e bëri Koshtunica, shprehet Milić. Ndërkaq Dejan Anastasievic nga Javoria Vreme thot se rënja e qeverisë ka qenë një gjë e ditur. Kosova ka qenë vetëm një katalizator i rritjes së papajtueshmërisë brenda qeverisë. Kemi pasur një qeveri që nuk ka mundur të takohet, ministrat brenda saj nuk kanë folur në mes vete dhe zgjedhjet janë një mënyrë natyrshme për një gjë të tillë, thekson Anastasievic. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Në vazhdimuri kthehemi temave nga Prishtina. Ministria e Brendshme është duke i bërë të gjitha përgatitjet që pas fazës së tranzicionit të jetë e gatshme të lëshojë dokumentat e para të Republikës së Kosovës, por qytetarët thonë se çështja duhet të përshpejtohet. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Dokumentet e udhëtimit të lëshuara nga UNMIK-u në Kosovë do të jenë valide deri në përfundim të fazës së tranzicionit, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thot se qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të aplikojnë për dokumentet e udhëtimit pas përfundimit të veprimeve të nevojshme administrative, të cilat do t'i kryejë kjo ministri.
Është një farë procedurë për të kaluar në prodhimin e dokumentave 3, që varet për shumë faktorëve, para është procedurave administrative që ne po kujdesemi këto ditë t'i vëmë në lëvizje. dhe e dyta janë çështje tjera teknike të prodhimit që ne duhet të marrim së shpejti në mëson vendime në pa do të vazhdojmë me kompanitë ekzistuese që veç janë të kyçuna në Kosovë, apo jemi në presion të kohës, siç e dini, ka shumë pak kohë. Qytetarët e dim që do të kërkojnë sa më shpejt të kenë dokumentat e udhëtimit.
Ministri Pajaziti konsideron se pas periudhës kohore prej 4 apo 5 muajsh do të filloj dhënja e dokumenteve të reja.
Në jemi të i bërë konsultimet e nevojshme edhe sidomos për qështjen e kohës. Unë mendoj që mas marimit të fazës kur sa unë miku do t'jetë këtë ose sa unë miku do t'pushoj së dhëni dokumentat, së lëshuari dokumentat e udhëtimit, ne me njëherë do t'i kemi dokumentat tona.
Nga ana tjetër, edhe qytetarët thonë se çështja e dokumenteve të udhëtimit duhet të përshpejtohet në institucionet kosovare. Hasim Loshi thotë se pasaportës së tij të lëshuar nga un miku i ka kaluar validiteti dhe pret pasaportën e re të Kosovës.
Tani masi Kosova u shpall republik, shtet i pamvarur, qytetarët janë të interesuar që në dokumentin e udhëtimit, në pasaportat e tyre, që shkruan edhe Republika e Kosovës. Pasaporta ime ka skadu, mirë por unë po pres këte me martë Republikës e Kosovës, shtetë pamvarur.
Edhe Ramadan Ferizi thot se sa më shpejt qytetarët duhet të pajisen me dokumentet të reja të udhëtimit.
Po se kina fituën, duhet me dolë pasaportat e ri, krejt të reja, me siguri edhe 3-4 muaj, shumë janë ka dalë të punuën.
Ndërsa se Bihara Magjiku thot se deri të posedimi pasaportave të reja, duhet të kaloj një kohë dhe gjatë kësaj kohë, si pasaj, do të jenë të vlefshme dokumentet e udhëtimit të lëshuar nga unmiku.
Nuk do të mungojnë angazhimet, ndoshta edhe në presionin e opinionit e që Kosova t'i ketë dokumentet, them, shtetërore. Unë jam optimiste, edhe pse merr kohë, do t'i kemi mbrenda një afati të shkurt.
Ndryshe, ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti ka theksuar se ato shtete të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, çështja e udhëtimit me dokumentet e Kosovës do të jetë vështirë.
Nëse ndonjë vend nuk do t'i pranojë pasaportat tona, kjo do të jetë vështirë, po një gjë është e sigurt, shtetet kryesore se shtetet evropiane do t'i pranojnë pasaportat tona.
Identiteti i dokumenteve të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme do t'i përmbajnë simbolet e reja të Republikës së Kosovës, gjithashtu me rëndësi të veçantë do të jenë edhe elementet e sigurisë të inkorporuara në dokumentet civile të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për këtë arsye, Ministria e Punëve të Brendshme është në procesin e shikimit të mundësive teknike më të mira për prodhimin e këtyre dokumenteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i duhet mjaft punë dhe angazhim për përmbushjen e standardeve për të hyrë në Bashkimin Evropian, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata thon se Kosovës do t'i nevojiten 5-10 vjet që të pranohet në BE, megjithse shpresojnë se kjo mund të ndodhë edhe më herët. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kosova është e gatshme që të hyjë në rrugë për të përmbushur kriteret dhe standardet për kyçje në Bashkimin Evropian, por nevojitet kohë derisa të arrijë në cakun për ku është orientuar, kështu thon disa qytetarë të Prishtinës. Alban Hashani thotë se Kosova në të ardhmen do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por për të arritur deri aty kërkohet angazhimi i madh i kosovarëve.
Unë konsideroj se na veç jemi në rrugë dhe jemi treguar që strategjikisht atje kemi vënë, sa i përket kur Omermania që dikon për 10 vite do të jemi atje. Po do të më punojmë me intensitet më të shumë, tash nuk kem arsye për me e gjuhë topin tjetër kon topit e na, edhe do të mendit mirë me lut vet. Konsideroj që ishte veria. Edhe qytetarët kanë pjesën e tyre të obligimit.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Agron Dreshaj.
Mu ngrit niveli i arsimimit, mu ngrit ekonomia, mu zbut pavonësia, atëherë mu kriju kushtet, mu pije kushtet dhe më i, domthonë deri në 10 vite besoj se si plotësojnë kushtet më i. Gjendja pa status ka zgjat 8 vite, nuk besoj se mundet më orë deri te BE-ja për një kohë shumë shpejt.
Ndërsa nga një Berani shpreh mendimin ndryshe.
Po me siguri që ka mendo pak më shpejt se që mundet më menu, nashta ka me pas pak si blef që ka me marrë kohë më të gatë, ama siguri që nëse kina mri me mri pavarësim për 9 vjetë mas luftës, dështë edhe mujna shumë shpejt mi plëcu ato standardet që vynë për mu kyqën në Bashkimin Evropian, e tash sa kohë mundet me marrë ajong, nuk po mujme dit. Tash masi veç kanë ndru situatën në teren tërsi në Balkan, nashta edhe kom me qenë malet për 3-4 vjetë, kom qaf me ku sa më shpejt.
Sulejman Klinaku shpreh mendimin se Kosova ka treguar se po hyn në rrugën drejt Bashkimit Evropian, që në çastin e shpalljes së pavarësisë së saj më 17 shkurt të këtij viti.
Kur do të mri, ka kohë shumë, ka punë shumë, ka sakrificë, ka përgjegjësi. Janë tre elemente bazë për informim të rregullt shtetit, siguria, ekonomia do zhvillohet shumë, normal edhe ashtimimi, se me ekonomi zvoglohet papunësia, lehtohet pjesa e menaxhimit social, siguria lidhet me ekonomisë, pa pas siguri në kohë ekonomi mirë fillt, edhe të vitën qoftë him në Bashkimin Evropian o sukses.
Ndërkaq Abdullah Hamiti thotë se prania e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë mund t'u lehtësojë kosovarëve përpjekjet për të arritur përmbushjen e standardeve për t'u pranuar në Bashkimin Evropian.
Mendoj që pikrisht prania Bashkimit Evropian do të ndikojë që plotësohen ato standarde që i ka Bashkimi Evropian sa më shpejt, dhe unë mendoj 2012 do të jemi në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian i ka ato standarde parimore ashtu si pakut. Pastaj edhe janë disa standarde ekonomike që duhet të plotësohen. Besoj që mendimin e tyre dhe ato do të fillojnë të plotësohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gruaja kosovare ende nuk e ka rolin dhe pozitën e dëshiruar në shoqëri dhe në proceset politike, thon udhëheqësit e organizatave që merren me të drejtat e gruas. Në ditën ndërkombëtare të gruas, 8 marsin, ato thon se të drejtat e grave shkelen vetëm për shkak të gjinisë. Ndërkohë zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se tashmë janë krijuar mekanizma institucional që mbrojnë të drejtat e gruas. Kronike përgatitur nga Radia Ahmeti.
Të drejtat e grave në Kosovë respektohen vetëm në bazë ligjore, ndërkaq në praktikë ato nuk zbatohen dhe janë shumë larg standardeve ndërkombëtare. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit të organizatave që merren me të drejtat e grave në Kosovë me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Hamide Latifi, udhëheqës e organizatës Gratë për Gratën në Prishtinë, thotë se për shkak të mos zbatimit të ligjeve, gratën e Kosovë ende nuk e kanë pozitën e merituar në shoqëri dhe njëherit si pasaj, gratë kosovare janë të diskriminuara. Në bazë të një ankete që ka zhvilluar kjo organizat, Hamide Latifi thotë se mbi 70% e grave janë përgjigjur se të drejtat e tyre nuk respektohen vetëm për shkak të gjinisë.
Ne kemi pas tash rishtë si një intervist me 1700 gra, zonave urbane dhe rurale, edhe 71.4% prej të intervistuarave thonë, drejta tona janë tjera për shkak të gjinisë. Këto drejta na kufizojnë shkuarja në shkollë, vijimi në shkollës, na kufizojnë mundësitë e punësimit, na kufizojnë pjesëmarrjen në aktivitetet ndryshme politike.
Megjithatë, Hamide Latifi pohon se nga institucionet vendore ka shumë retorikë rreth të drejtave të grave dhe respektimit të barazisë gjinore, por në realitet ajo thotë se ekziston e kundërta. Si pasoj kjo mëse miri vërehet tek mos përfshirja gruas në proceset e vendimarse.
Se shikoni strukturat e Kosovës, tri vendet udhëheqëse të Kosovës janë prej burrave: kryetari i Kosovës, kryetari i parlamentit, kryeministri. Dy zëvendësat e kryeministrit janë burra gjithashtu. Ka dy ministra të, po mendoj se në fund fundit kanë qenë detyruar me marrë një grua se dy sa, po thonë për dekor, se nuk është ashtu, po s'kanë mujtë me bo një kabinet krejt burrave.
Hamide Latifi përmend edhe fusha tjera ku grave ju shkelen të drejtat e tyre.
Të drejta e pronës, edhe në rast të vdekjes burrit, po edhe në rast divorcit, është të drejta e trashëgimisë së fëmijëve vajza, është drejt e kujdesit mbi fëmijë, nana e cila ndahet me burin zakonisht për hum drejtën e saj për fëmijë, për arsye të më shumë është tradita dominante se sa që respektohen ligjet. Ligjet ekzistojnë, po s'ka mekanizma edhe s'ka gatishmëri, s'ka vullnet që ato të implementojnë.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar pojnë se tashmë janë krijuar mekanizma institucional për respektimin e të drejtave të grave. Megjithatë, ende ka hapësirë për punë dhe përmirësim të pozitës së gruas, thot Habit Hajredini, udhëheqës i zyres për qeverisje të mirën e kuadrit të kryeministrisë.
Po, gjithmonë ka hapësirë për përmirësim dhe gjithmonë duhet punohet edhe më shumë, domethënë që këto ditë ndërkombëtare domethënë ta gjejmë Kosovën në mënyrë më të mirë, në formë më të duhur, domethënë të respektimit të gruas. Natyrisht se meshkujt duhet janë ata që ti paraprim gjithë këtyre, domethënë edhe vetë institucionet, po burrat së bashku me gratë, domethënë punojnë për një avancim më të mirë të drejtave të gruave në Kosovë.
Sidoqoftë, në Kosovë llogaritën se 50% e popullatës janë femra, ndërsa shumica atyre nuk punojnë, pavarësisht nga niveli i lartë i arsimimit që kanë. I vetmi institucion ku gruaja është përfaqësuar në shkallën 30% është Kuvendi i Kosovës, por edhe kjo përqindje është imponuar përmes një rregulloreje të organizatës së kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zgjedhjet e demokratëve për nominimin e kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara janë shumë interesante, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Ai thot se gara e gjatë ndërmjet senatores Clinton dhe senatorit Obama nuk i dëmton gjasat e kandidatit demokrat në zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Sipas Moore, mbështetja që e mori kandidati republikan John McCain nga presidenti Bush është shumë e rëndësishme. Me analistin Patrick Moore ka biseduar Fatmir Bujupi.
Senator Hillary Clinton is again on race. Senatorja Hillary Clinton sërish është kthyer në garë. Si e shihni garën e saj me senatorin Barack Obama? How do you see this race between her and Senator Obama?
The race is close and it's very exciting.
Gara është e ngushtë dhe shumë interesante. Hillary Clinton është shumë e njohur dhe veçanërisht nga koha 93-2001 dhe secili në Shtetet e Bashkuara ka një mendim për te, pozitiv ose negativ. Obama është një rast tjetër. Ai ishte vetëm në Senat për 4 vite. Karrierë bëri tash së fundi me retorik dhe imidzhe, sepse është një orator shumë i mirë. Opinioni tash do të fokusohet në qëndrimit e tij, por edhe të bashkëshortës së tij që janë kontestuese. Në një punim të saj shkencor, ka gjëra që duket se synon të fshehen nga opinioni. Por duke e njohur opinionin dhe mentalitetin amerikan, kjo do të bëhet publike shumë shpejt.
And I'm sure that dissertation and what's in it will become very public very soon.
Among Republicans, senator... Në mesin e republikanëve, garën e ka fituar senatori John McCain. Presidenti Bush e ka mbështetur atë. Si e vlerësoni gjasët e senatorit McCain në raport me kandidatët e demokratë Hillary Clinton ose Barack Obama? Clinton or Obama?
Well, as you just said, the Republican race is now closed. McCain.
Senatori McCain ka fituar garën dhe mbështetja e presidentit Bush për të është rëndësishme. Në garën e mëhershme në radhët e republikanëve, Bush dhe McCain kanë qenë kundër kandidat dhe takimi i tyre i kësaj jave i kontribuon unitetit brenda partijake. Gara përfundimtare do të mbahet në nëntor dhe deri atëherë shumë gjëra mund të ndryshojnë. Republikanët do të dëshironin që përkundërshtar nga radhët e demokratëve të kenë Hillary Clintonin, sepse mendojnë se mund ta mundin. Kulumtimet dëshmojnë se McCain është prapa Obamës.
But McCain in similar polls slightly follows behind Obama.
It was some analysis that disa analiza thonë se nëse gara ndërmjet kandidatëve demokratë zgjatë shumë, ajo mund të zvogëlojë gjasat e tyre kundër senatorit McCain. Çfarë mendoni ju?
This view is indeed possible and I think
ky bot kuptim është i mundur dhe shpesh i qelluar. Por unë do të them diçka tjetër. Më kujtohet se në vitet e 60-ta dhe të 70-ta demokratët luftonin shumë në garën preliminare. Por kur gara përfundonte, ata bëheshin unik në përballjen me republikanët. Rjedhimisht nuk besoj se betejë atyre gjatë mund t'i dëmtoj. Duhet thënë gjithashtu se dallimet filozofike të Clintonit dhe Obamës janë të vogla dhe kjo do të thotë se mbështetësit e njërit lehtë do të mbështesin tjetrin në nëntor. Dallimet ndërmjet Clintonit dhe Obamës më shumë kanë të bëjnë me personalitetin dhe stilin sesa me idetë e tyre.
The differences between Clinton and Obama are more differences of personalities and political style than they are differences of ideas.
Patrick Moore, analist i radios Evropa e Lirë. Dhe në vazhdimi u përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Pavarësia e Kosovës që e lehtë, tash vjen pjesa më e vështirë, tha në Prishtinë ministri suedez Carl Bildt. Vojislav Kushtunica dha dorëheqje dhe shpërbeu qeverinë, arsyeja mos uniteti rreth Kosovës. Eulex do të jetë i pranishëm në gjithë Kosovën dhe nuk do të pranoj struktura paralele, thot Yves Kermabon. Vladimir Putin ripërsërit kundërshtimet ndaj pavarësisë së Kosovës dhe akuzon NATO-n. Presidenti Bush i vuri veto ligjit për teknikat e hetimit të për që përdor CIA. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.